Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή ασχολήθηκα με ένα από τα προβλήματα που στεγάζουν κάτω από τον τίτλο «Η Μητριαρχία». Δηλαδή από την άποψη αυτή ότι υπήρξε κάποτε ένα στάδιο κοινωνικής οργάνωσης στα πλαίσια του οποίου το πρώτο λόγο στα θέματα της εποπτείας, του ελέγχου, τις νομοθεσίες ακόμα και τις εφαρμογής των νόμων τον είχε η γυναίκα. Αν θυμάστε, όσοι είχαν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή, είχα διαβάσει ένα κείμενο από μια εγκυκλοπαίδεια, από ένα φιλοσοφικό λεξικό που αναφερόταν στο θέμα της μητριαρχίας. Σήμερα θα συνεχίσω για να ασχοληθώ με μερικά άλλα θέματα που έχουν σχέση με τον όρο αυτό της μητριαρχίας και μάλιστα θα συνεχίσω διαβάζοντας ένα κομμάτι, ένα πολύ μικρό κομμάτι, σχεδόν ένα ορισμό που βρίσκουμε μέσα στον Ηρόδοτο. Ο Ηρόδοτος δηλαδή όταν στο σημείο εκείνο που ασχολείται με την περιγραφή των Λυκείων, μιλάει δηλαδή για αυτήν την περιοχή της Λυκείας, μας αναφέρει ότι εδώ, δηλαδή η Λυκεία, είναι ο μοναδικός χώρος, η μοναδική περιοχή, η μοναδική χώρα όπου οι άνθρωποι το όνομά τους το παίρνουν από τη μητέρα και όχι από τον πατέρα. Μάλιστα το κομμάτι αυτό θα ήθελα να σας το διαβάσω και όπως ακριβώς είναι διατυπωμένο από τον Ηρόδοτο. Γράφει ο Ηρόδοτος «Ένδε τόδε ίδιον νενομίκαση και ουδαμίση άλυση συμφέρονται ανθρώπων, καλέουσιν από τον μητέρων εοφτούς και ουκή από τον πατέρων». Είναι λοιπόν ένα, θα λέγω, από τις πιο παλιές πηγές, εκτός βέβαια από τις αρχαιολογικές πηγές, όπου βρίσκουμε αυτή την πληροφορία. Την πληροφορία δηλαδή ότι το όνομά τους οι άνθρωποι το παίρνουν από τη μητέρα και όχι από τον πατέρα. Επομένως, ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτήν την αντίληψη για την ύπαρξη της μητριαρχίας είναι το όνομα. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι ονομάζονται από την μητέρα και όχι από τον πατέρα. Ένα άλλο στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό της μητριαρχίας είναι η κληρονομική διαδικασία. Δηλαδή λέγεται ή υποστηρίζεται από αυτούς που μιλούν για την μητριαρχία ότι η κληρονομιά, η κληροδοσία δεν πάει προς τα αρσενικά μέλη της οικογένειας αλλά προς τα θηλυκά. Δηλαδή οι θυγατέρες, οι κόρες κληρονομούν τη μητέρα και γενικά τους γονείς και όχι τα αρσενικά μέλη, δηλαδή η γη. Επομένως όνομα, ένα χαρακτηριστικό της μητριαρχίας, κληροδοσία, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό που θέλει κανείς ότι και αυτό κοινωνικά έχει μεγάλη σημασία, γιατί αναφέρεται σε ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου μιας κοινωνίας. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ελευθερία, η δουλεία. Αν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα, ελεύθερος ή δούλος. Λοιπόν, αυτό το χαρακτηριστικό ο άνθρωπος, ο αρχαίος πολίτης ας πούμε, το παίρνει σύμφωνα με την άποψη της μητριαρχίας από τη μητέρα του. Δηλαδή ο πολίτης είναι ελεύθερος αν γεννιέται από μια ελεύθερη μητέρα ή είναι δούλος εάν προέρχεται από μια μητέρα η οποία είναι δούλη. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο η κοινωνική κατάσταση του πατέρα, αλλά εκείνη της μητέρας. Οι μελετητές του Ηρόδοτου, που αναφέρονται στην προέλευση, στην καταγωγή των φίλων ή των φιλών, των χωρών και των ανθρώπων που περιγράφει ο Ηρόδοτος, και από ό,τι ξέρουμε αυτές οι περιγραφές είναι, του Ηρόδοτου είναι πάρα πολύ σημαντικές, πολύ γλαφυρές, γραφικές καμιά φορά, ίσως και λίγο πιστευτές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί μας προσφέρουν πολλές τέτοιες πληροφορίες, όπως αυτή που αναφέρεται στην Μητριαρχία. Λέγεται λοιπόν ότι οι κάτοικοι της Λυκίας προέρχονται ή μετανάστευσαν στη Λυκία από την Κρήτη. Γι' αυτό ακριβώς, σύμφωνα με την άποψη αυτών των μελετητών, μπορούμε να υπογραμμίσουμε και να παρατηρήσουμε ότι στην Κρήτη υπήρχε η συνήθεια την πατρίδα να μην την ονομάζουν πατρίδα, αλλά μητρίδα. Δηλαδή μια λέξη που έχει άμεση σχέση με το φαινόμενο της Μητριαρχίας και άμεση σχέση βέβαια με αυτά που πριν από λίγο σας ανάφερα, την κληροδοσία του ονόματος από τη μητέρα, την κληροδοσία της περιουσίας πάλι από τη μητέρα και την κοινωνική κατάσταση της ελευθερίας ή της δουλείας από τη μητέρα και όχι από τον πατέρα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που σχετίζεται και αυτό με την Κρήτη, δηλαδή με την περιοχή από όπου προέρχονται οι κάτοικοι της Λυκίας, είναι ο νόμος της Γόρτινας, αυτός που βρίσκεται στην Κρήτη, όπου εκεί ακριβώς αναφέρονται αυτά τα στοιχεία, δηλαδή το δικαίωμα της μητέρας να κληροδοτεί το όνομα, την κληρονομία, την περιουσία και την κοινωνική της κατάσταση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κομμάτι από έναν δικό μας μελετητή, από ένα σύγχρονο δηλαδή μελετητή της Μητριαρχίας, τον Παναγή Λεκατσά, που μας δίνει, θα έλεγε κανείς, έναν ορισμό της Μητριαρχίας, αναλύοντας μέσα σε αυτόν τον ορισμό τα χαρακτηριστικά του όρου Μητριαρχία. Γράφει λοιπόν ο Παναγής Λεκατσάς στο βιβλίο του «Η Μητριαρχία και η σύγκρουσή της με την Ελληνική Πατριαρχία», ένα μικρό βιβλιαράκι που βγήκε, κυκλοφόρησε στα 1970. Η υπεροχική θέση της γυναίκας στην προπατριαρχική αρχαιότητα βεβαιώνεται σήμερα και ερμηνεύεται από τα δεδομένα της εθνολογίας, γράφει ο Λεκατσάς. Η παραγωγική δραστηριότητά της, η μητρική γενεαλόγηση που ρίχνει τα παιδιά της στο γένος της, ο μητροτοπικός γάμος που φέρνει τον άντρα στο σπίτι της, η μυστηριακότητα της αναπαραγωγής, η υπερβατική εδόθε θέση της σαν πύλη των δύο κόσμων, στον κύκλο του θανάτου και της ζωής, η πρωτοστασία της στη διαχείριση της γονιμικής μαγείας και στη διαμόρφωση της θρησκείας, η ιερατική και βασιλική λειτουργία της, όλα αυτά μαζί με την ακατανίκητη δύναμη των μητρικών αισθημάτων της, την πρικίζουν με περίλαμπρο κύρος και αναντίλογη υπεροχή, που ο άντρας δεν τα αποκτά παρά με την πατριαρχική, την δυναστική παναπή εξουσία. Όλες οι βιοτεχνίες είναι εφευρέσεις της, ο άντρας κυνηγά μονάχα και πολεμά και καταθέτει με αυτές τα θεμελιακά στοιχεία του πολιτισμού, που με την τόλμη τους αργότερα, τη λογική μέθοδο και τη δημιουργική φαντασία τους θα τα αναπτύξουν στα μεγαλειακά κατορθώματά τους οι άντρες. Φυλές όπως της κεντρικής Αυστραλίας, όπου η γυναίκα δεν μπόρεσε για κάποιους λόγους να ανταποκριθεί στο μητριαρχικό τούτο ρόλο της, βρεθήκανε σε ξέμπλεχτο αδιέξοδο με φυσικό συναποτέλειωμα τον όλεθρό τους. Όπως το άτομο στην παιδική ηλικία του, έτσι και στην μυριόχρονη παιδική ηλικία τους, οι λαοί χρειάζεται να χειραγωγηθούν από τη μάνα που γύρω της σχηματίζεται η κοινωνία. Αυτός είναι ένας ορισμός, θα έλεγε κανείς, ή και ακόμα και μαζί με τον ορισμό ένας ύμνος προς τη δύναμη της γυναίκας και ιδιαίτερα στις ρίζες του πολιτισμού από τον Παναγί Λεκατσά. Βέβαια, αυτοί που ασχολήθηκαν με τη μητριαρχία θα μπορούσαμε να τους εντάξουμε σε κάποιες συγκεκριμένες αντιλήψεις ή σε κάποιες συγκεκριμένες αφετηρίες από όπου ξεκινούν για να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την εποχή της μητριαρχίας. Ένας από αυτούς, ίσως και τους πιο γνωστούς, τους πιο φημισμένους μελετητές του θέματος, του φαινομένου, του κοινωνικού φαινομένου της μητριαρχίας, είναι ο Ιάκωβος Μπαχόφεν, ένας ελβετός δικηγόρος, ένας ελβετός γενικά νομομαθής, ο οποίος τα 1861 δημοσίευσε και κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Das Mutterrecht», που σημαίνει το μητρικό δίκαιο. Η αφετηρία, από ό,τι καταλαβαίνετε και από τον τίτλο του βιβλίου, αλλά και από την ιδιότητα του Μπαχόφεν ως δικηγόρου, ως νομικού, είναι το νομικό καθεστώς, η νομική κυριαρχία, θα μπορούσα να πω την έκφραση, της γυναίκας πάνω στα μέλη της κοινωνίας. Οι λόγοι τους οποίους προβάλλει ο Μπαχόφεν αναφέρονται βέβαια στην νομική λειτουργία της γυναίκας, αλλά έχουν και έναν χαρακτήρα ρομαντικό, δηλαδή παρουσιάζουν την γυναίκα σαν μια αρχόντισσα, σαν ένα κυριαρχικό μέλος της κοινωνίας, πιο πολύ μέσα από μια γραφική προσέγγιση, όπως περίπου μας έχουν παραδώσει τα διάφορα χολιγουντιανά κινηματογραφικά έργα που αναφέρονται στις Αμαζόνες ή σε αυτές τις γυναίκες, τις πανέμορφες γυναίκες, παρόλα αυτά όμως με αρκετά καλλιεργημένα και γυμνασμένα ποντίκια που πάντοτε νικούν κάποιους άντρες που έρχονται να τις κατακτήσουν. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι στα πρώτα χρόνια της διατύπωσης της θεωρίας από τον Μπαχόφεν δεν έγινε πιστευτή, δεν ακολουθήθηκε αυτή η αντίληψη για την μητριαρχία. Αργότερα όμως, με τον εμπλουτισμό αυτής της θεωρίας, με εθνολογικά και αρχαιολογικά δεδομένα, με πληροφορίες δηλαδή που προέρχονταν από εθνογραφικές μελέτες και από αρχαιολογικά ευρήματα, η αντίληψη αυτή, η θεωρία του Μπαχόφεν, εμπλουτίστηκε όπως είπα και στα 1948 γίνεται μια επανέκδοση του παλιού βιβλίου του Μπαχόφεν, όπου τα πράγματα παρουσιάζονται, επαναλαμβάνω, με έναν πιο πιστευτό χαρακτήρα. Ωστόσο πάλι υπάρχουν κενά και η θεωρία του Μπαχόφεν εξακολουθεί να έχει αυτό το ρομαντικό στοιχείο όπως το χαρακτήρισα πριν από λίγο. Πολύ λίγα χρόνια, περίπου 15 χρόνια μετά το βιβλίο του Μπαχόφεν, το «Das Mutterrecht», που με όλες τα κενά και τις ελλείψεις, ωστόσο είναι το πρώτο βιβλίο, εκδίδεται και κυκλοφορεί το βιβλίο του Μόργαν, ενός άλλου δικηγόρου από τη Νέα Υόρκη, που κυκλοφορεί το βιβλίο η αρχαία κοινωνία και στα 1877. Ο Μόργαν έζησε, όπως λέει το βιογραφικό του, 20 χρόνια μαζί με μια φυλή Ινδιάνων, τους Ιροκέζους, και αυτούς μελέτησε και μέσα από αυτούς τελικά διατύπωσε την θεωρία του, που μέσα στην οποία η γυναικοκρατία, δηλαδή η μητριαρχία, πραγματικά συνιστά το πρώτο κοινωνικό σύστημα στην κοινωνία του ανθρώπου. Ένας άλλος μελετητής των κοινωνικών φαινομένων, ασυγκρίτως πιο σημαντικός και από τον Μπαχόφεν και από τον Μόργαν, είναι ο γνωστός συνεργάτης και σύντροφος σε όλη του τη ζωή του Μάρξ, ο Φρεντερίκος Έγγελς. Ασχολήθηκε και αυτός στο βιβλίο του «Η καταγωγή της οικογένειας, του κράτους και της ατομικής ιδιοκτησίας» με το θέμα της μητριαρχίας. Θα μπορούσα να πω όχι τόσο με το αυτό καθ' αυτό, το φαινόμενο της μητριαρχίας, με την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη μορφή της οικογένειας. Και ακριβώς μέσα σε αυτήν την προσέγγιση υπάρχει και αναλύεται και το θέμα της μητριαρχίας. Βέβαια, ο Έγγελς διαφέρει όσο αφορά την τοποθέτησή του απέναντι στο πρόβλημα της μητριαρχίας και από τον Μπαχόφεν και μέχρι ένα σημείο και από τον Μόργαν, γιατί ο Έγγελς τοποθετεί τα επιχειρήματα της μητριαρχίας, τα επιχειρήματα, να το πω καλύτερα με άλλο τρόπο, τα επιχειρήματα για την κυρίαρχη θέση που έχει η γυναίκα σε μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης, είναι οικονομικά. Προκύπτουν δηλαδή από την σχέση, από τη θέση της γυναίκας μέσα στον τρόπο παραγωγής. Πιστεύει δηλαδή ο Έγγελς ότι η γυναίκα αποκτάει τη δυνατότητα να ελέγξει, τη δυνατότητα να εποπτεύσει και να κυριαρχήσει μέσα από την σχέση της, την άμεση σχέση της με την παραγωγή των αγαθών που βοηθούν τον άνθρωπο να επιβιώσει. Έτσι βλέπουμε ότι μεταφέρεται το θέμα της μητριαρχίας και γενικότερα η θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία από αυτήν την εθνογραφική και μέχρι ένα σημείο ρομαντική, όπως είπα και πριν από λίγο, περιγραφή της κοινωνικής σημασίας της γυναίκας στην αρχαιότητα, στην προϊστορία και στην αρχαιότητα, όπως μας την περιέγραψε ο Ηρόδοτος, όπως αναφέρεται στον νόμο της Γόρτινας και όπως ακόμα και άλλοι, όπως ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, από ό,τι θυμάμαι, αναφέρεται σε εκτεταμένο κεφάλαιο για την μητριαρχία, για τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Ίσως ένα τελευταίο όνομα που θα μπορούσα να πω, τελευταίο όσο αφορά έτσι αυτήν την γενική ιστορική αναφορά μου, γιατί με το θέμα της μητριαρχίας ασχολούνται ακόμα και σήμερα οι μελετητές, δηλαδή αναζητούν επιχειρήματα για να υποστηρίξουν την άποψη ότι η κοινωνία, η ανθρώπινη κοινωνία πέρασε από ένα τέτοιο στάδιο μητριαρχικό. Αλλά θα μπορούσα να πω και το άλλο, ότι και μέσα στο φεμινιστικό κίνημα υπάρχει η αντανάκλαση μιας τέτοιας θεωρίας σχετικής με τη μητριαρχία. Αυτή η αναζήτηση του ρόλου, του ισότιμου με τον άντρα ρόλου της γυναίκας, προέρχεται κατά κάποιο τρόπο ιστορικά μέσα από αυτήν την θεωρία, ότι κάποτε η γυναίκα, ανάλογα με τη θέση της που είχε μέσα στην παραγωγή, είχε και τη θέση της μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Ο τελευταίος λοιπόν αυτός μελετητής, ο Μπριφό, κυκλοφορεί ένα βιβλίο στα 1927 με τον τίτλο «The Mothers», οι μητέρες δηλαδή. Εκεί μέσα ο Μπριφό ενσωματώνει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες τις σχετικές με το θέμα αυτό, είτε είναι ιστορικές, είτε είναι μυθολογικές, εθνογραφικές και αρχαιολογικές, και πλησιάζει το όλο πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά έτσι την ιστορική αναφορά στους συγγραφείς, στους μελετητές. Εκείνο όμως που θέλω τελικά και με αυτό να καταλήξω είναι ότι σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την κυριαρχία του ενός ή του άλλου φύλου. Από τη μελέτη των υλικών, της κατανομής των υλικών πάνω στο χώρο, από τα κατάλοιπα της τέχνης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, των ειδωλίων παραδείγματος χάρη, από τη μελέτη των ταφικών εθήμων, από τη μελέτη των διακοσμητικών θεμάτων, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η πρώτη μορφή της κοινωνικής οργάνωσης είχε σαν κεντρικό στοιχείο επιβολής της κοινοτικής θέλησης τη γυναίκα. Εγώ τουλάχιστον θα πρότεινα να δεχθούμε ότι η σημαντικότερη για τη γυναίκα παραδοχή, για τη θέση της γυναίκας παραδοχή, είναι η ισοτιμία. Δηλαδή η γυναίκα έπαιζε το ρόλο ενός ισότιμου κοινωνικού εταίρου με τον ρόλο του άντρα. Ούτε κυριαρχούσε, αλλά και στην πρώτη φάση της κοινωνικής οργάνωσης δεν ήταν υποταγμένη, γιατί ακριβώς έπαιζε ένα ισότιμο ρόλο μέσα στο πλαίσιο της παραγωγής. Και τέλος, να κλείσω το θέμα με τρεις μικρούς τίτλους, να πω δηλαδή ότι το όλο θέμα, για αυτούς που θα ήθελαν να το μελετήσουν, να ψάξουν να βρουν και άλλες πληροφορίες, θα το βρουν κάτω από τρεις τίτλους. Από τον τίτλο «Μητριαρχία ή γυναικοκρατία», όπως αναφέρεται από τον Παναγιώτη τον Κανελόπουλο ή τον Λεκατσά και μερικούς άλλους. Από τον τίτλο «Μητρογραμμικό δίκαιο», το δίκαιο που προέρχεται από τη μητέρα, και το «Μητροτοπικό δίκαιο», το δίκαιο δηλαδή που προέρχεται από τη θέση που παίρνει η γυναίκα, την τοπική θέση, αν μετακινείται δηλαδή με τον άντρα ή όχι, μέσα σε μια κοινότητα.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Thank you.